Simfonijski orkestar, spomenik kulture, ulica generala Milojka Lešjanina 16, 1902. godine, autor nepoznat. Nalazi se u centru grada. Zgrada je izgrađena 1902. godine za potrebe Niške akcionarske štedionice, osnovane još 1884. godine od strane niških trgovaca, rentijera i intelektualaca. Banka je radila u ovoj zgradi sve do 1948. godine, kada je ukinuta, a nacionalizovani objekat dodeljen je kulturno-umetničkom društvu Abrašević. Zgrada je izduženog gabarita, ima visoko prizemlje, ispod koga je zasvedeni podrumski prostor. Prednja, glavna fasada, sa jednostavnom fasadnom plastikom, dekorativnim frizom na vencu sa geometrijskim i biljnim ornamentima, ima naglašen centralni ulaz do kog vodi svečano stepenište. Sa obe strane stepeništa nalaze se u prirodnoj veličini figure žena, boginja plodnosti. Od 1960. godine u zgradi je smešten simfonijski orkestar, za koji je uređena akustična koncertna sala sa 200 mesta i izdignutom binom. U podrumskom prostoru je kafe klub, a u aneksnom delu iza objekta uprava i pomoćne prostorije.